Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Vlada Srbije održala sednicu sa predstavnicima Svetske banke. Evidentna pozitivna promjena u ekonomiji i na poboljšanju imidža Srbije u svetu, ocenjuje regionalna direktorka Svetske banke Ellen Goldstein. Ispred prostorija Srpskog narodnog veća u Zagrebu održan protest u organizaciji autohtone Hrvatske stranke prava, okupljeni izvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni". Odluka o razrešenju kosovskog ministra Ljubomira Marića doneta protiv volje srpskih predstavnika na Kosovu, kaže Marko Đurić. U eksploziji automobila bombe pored autobusa koji je prevozio vojnike u centralnoj Turskoj poginulo 13 vojnika, a 55 povređeno. Da li će Srbi u Srbiji za stotina godina biti nacionalna manjina? Pitanje je koje u svojoj novoj predstavi postavlja Dušan Kovačević, premijera večeras.
To sad izgleda kao futuristički strah, ali ako uzmete demografsku sliku i činjenice, to je poražavajuće. Mislim da je to osnovna i suštinska briga, jer zemlja bez naroda ne postoji.
Vreme sutra maglovito i tmurno, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviša dnevna 5, u Beogradu 2 stepena. Vlada Srbije održala je treću tematsku sednicu sa predstavnicima Svetske banke. Premijer Aleksandar Vučić zahvalio je predstavnicima te banke na kontinuiranoj pomoći koju pružaju vladi u ostvarivanju prioritetnih ciljeva i istakao da je zadatak svakog člana vlade da učini maksimalne napore da bi se utvrđeni rezultati što pre postigli.
Regionalna direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein naglasila je da je u Srbiji evidentna pozitivna promjena u posljednjih nekoliko godina koja se najviše ogleda u ekonomiji, ali i na poboljšanom imidžu Srbije u svetu. Sednici je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport, koji je rekao da će Unija pružiti svu neophodnu pomoć Srbiji na evropskom putu.
Narodna banka Srbije saopštila je da je agencija Standard & Poor's potvrdila kreditni rating za kratkoročno zaduživanje Srbije na nivou BB, dok je agencija Fitch Ratings ocenu za dugoročno zaduživanje zadržala na BB-. Centralna banka prenosi da su agencije poboljšale kreditni rating zbog uspešne fiskalne konsolidacije i sprovođenja strukturnih reformi. Ekonomisti sa kojima smo razgovarali navode da će Srbija moći da se zadužuje po povoljnijim kamatnim stopama, ali da građani ne mogu da očekuju pristup pačnije kamatne stope, jer su one već sada niske, pripremila Sandra Cvijanović.
Renomirane rating agencije ocenile su da je Srbija u ovom trenutku sposobna da izvršava finansijske obaveze, ali da je prisutan rizik promjene poslovne klime i ekonomskih uslova, kao i znatan kreditni rizik. Ipak, ta ocena je bolja nego što je bila. Ekonomista Milojko Arsić objašnjava da Srbija sada može da računa na zajmove po povoljnijim kamatnim stopama.
To skladivanje kamatnih stopa u budućnosti neće biti naročito veliko, zato što su one već sada na istorijski najnižem nivou. Već sada su kamatne stope u Srbiji približno na onom nivou na kojima se nalaze u razvijenim zemljama u normalnim vremenima. Sigurno da oni neće ostati na tako niskom nivou budućnosti, zato je sa poboljšanjem kreditnog rejtinga smanjuje se razlika između kamatnih stopa koje važe za Srbiju i oni koji važe za zemlje koje investitori ocenjuju kao sigurnije.
Arsić navodi da iako se sada Srbija na skali kreditne sposobnosti za nijansu bolje kotira, preteranog razloga za slavlje nema, jer je taj rejting i dalje nizak.
To je kreditni rejting koje imaju zemlje u regionu, uglavnom zemlje u jugoistočnoj Evropi, znači on je prilično nizak u odnosu na kreditni rejting koji imaju razvijene zemlje. Trebalo bi da bude cilj vlade Srbije da u narednim godinama dođe do njegovog značajnog poboljšanja. Da bi se to dogodilo, potrebno je da u dužem vremenskom periodu imamo nisku i stabilnu inflaciju, nizak fiskalni deficit, da ostvarimo relativno visoke stope rasta bruto domaćeg proizvoda, a da domaći spoljni javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod opadaju.
Ako izvrši reforme na kojima insistiraju Svetska banka i MMF, Srbija bi mogla da poboljša svoju kreditnu sposobnost, kaže profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić.
To su reforme u javnom i državnom sektoru, smanjivanje budžetskog deficita po osnovu smanjivanja ogromnih subvencija za preduzeća gdje država ima svoje udeo i da se broj generacionalno zaposlenih takođe redukuje, da se promeni način upravljanja.
Kao osnovne razloge za poboljšanje kreditnog rejtinga agencije su navele uspešno sprovođenje programa fiskalne konsolidacije i mogućnosti za njeno dalje unapređenje. Da je postignut značajan napredak u fiskalnoj konsolidaciji i uslovima poslovanja, uočio je i MMF, koji je sinoć potvrdio pozitivnu ocenu šeste revizije aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom.
Evropska banka za obnovu i razvoj otvorila je vrata kreditiranju privrede u domaćoj valuti, i to tako što je na našem tržištu nedavno prikupila 2,5 milijarde dinara koje će domaćim preduzećima na proleće ponuditi u obliku pozajmica. Poslovne banke s druge strane primećuju da se građani najviše zadužuju za dinarske gotovinske kredite, a da se privrednici za sada radije zadužuju u evrima. O tome koliko se daleko stiglo u promociji upotrebe domaće valute detaljnije od Milice Rilak.
Stabilnost na deviznom tržištu i niska inflacija doveli su do većeg interesovanja za dinarske kredite, i to u zemlji čiji građani i privrednici sve automatski preračunavaju u evro. Direktor Raiffeisen banke Zoran Petrović potvrđuje da je tek trećina svih odobrenih kredita u dinarima, ali da tržište keš pozajmica priča drugačiju priču.
Gotovo celokupno tržište keš kredita u Srbiji funkcioniše u stvari u dinarima, što je jako dobro, jer na taj način građani izbegavaju da preuzimaju na sebe devizni rizik.
Direktorka banke Inteza Draginja Đurić međutim primećuje da privrednici još zaziru od dinarskih pozajmica.
Mi danas nudimo i privredi kredite u dinarima, ali moram reći da se vrlo često interesovanje klijenata svodi na devizne kredite. Mislim da je intencija ne samo naše banke, nego i celog bankarskog sektora, da mi u stvari dajemo dinarske kredite i da krećemo konačno ka toj dinarizaciji.
Da bi se to ostvarilo, vlada će nastaviti da brine o makroekonomskoj stabilnosti, a Narodna banka o predvidljivosti cena i kursa, naglašava guverner Jorgovanka Tabaković.
Nama je najznačajnije da višim stepenom dinarizacije povećavamo efikasnost monetarne politike, pa i prenos tih efekata na realni sektor i privredu.
Dinarizacija nije važna samo za građane i privredu, već i za državu, čija je petina obaveza u nacionalnoj valuti, objašnjava direktor Uprave za javni dug Branko Drčelić. Zato je, kaže, emisija dinarskih obveznica Evropske banke za obnovu i razvoj obeležila čitavu godinu za nama.
Ova godina je za nas prelomna. Ovo je samo jedna potvrda, jedna nagrada za nas koju smo radili na sprovođenju strategije dinarizacije i na onome što vidimo kao buduće korake, a to je pre svega da naš javni dug Republike Srbije bude najviše denominovan u dinarima, naše nacionalne valute.
Struktura javnog duga Srbije krajem oktobra bila je takva da je 40% obaveza bilo u evrima, trećina u dolarima, a oko 21% u dinarima.
Ekonomski rezultati u Srbiji ove godine će biti najbolji od 2008. godine, ali su lošiji nego u regionu, objavljeno je u najnovijem broju časopisa Kvartalni monitor. Kako se navodi, procene su da će rast BDP-a u narednoj godini biti oko 3%, a inflacija će se blago povećati zbog rasta cena energenata, smanjenja deficita tekućeg platnog bilansa i nešto sporijeg rasta zaposlenosti, zarada i standarda građana. Privredni ambijent u Srbiji dodaje se lošije nego u centralnoj Evropi, a održavanje vanrednih parlamentarnih izbora odložilo bi reforme. Vesti iz regiona. Ispred prostorija Srpskog narodnog veća u centru Zagreba održan je protest u organizaciji autohtone Hrvatske stranke prava, a okupljeni su izvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni". Protest su obezbeđivale jake policijske snage. Iz Zagreba se javlja Mirjana Vujović-Đurak.
Okupljeni su uzvikivali sporni pozdrav, a neki su nosili natpise sa spornim potpisima kao i zastave s prvim belim poljem u šahovnici Hrvatske, kakva je ona bila u vreme nacističke nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. Policija ispred sedišta opozicione socijaldemokratske partije privela nekoliko osoba zbog vređanja policije, ali i predsjednik autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Keleminca, koji je uzvikivao ustaški pozdrav. Keleminac je u svom govoru uputio niz uvredljivih poruka na račun poslanika Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednika Srpskog narodnog veća Milorada Pupovca, koga je optužio za antihrvatsku politiku i kriminal. On je rekao da je problem i hrvatska vlast koja vodi istu politiku. Nećemo dopustiti onima koji su bili protiv Hrvatske da nam sada zabranjuju pozdrav s kojim smo branili svoj dom i svoju domovinu, a nameću četničke ploče po Hrvatskoj i komunističke jugoslovenske petokrake zvezde, naveli su organizatori u pozivu na protest. Posle okupljanja u Gajevoj ulici, gde je sedište Srpskog narodnog veća, okupljeni su otišli do centrala vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i opozicione socijaldemokratske partije. Povod za okupljanje pristalica te van parlamentarne stranke bio je nedavni zaključak saborskog odbora o uklanjanju spomen ploče za poginule pripadnike hrvatskih odbrambenih snaga u ratu 90. u Jasenovcu, nedaleko od ustaškog logora iz Drugog svjetskog rata, na kojoj je sporni natpis "Za dom spremni".
Za novosti dana iz Zagreba, Mirjana Vujović-Đurak, dopisnik agencije BET.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović izjavio je da Srbija radi sve što je u interesu njenih građana, posebno onih koji pripadaju nacionalnim manjinama. Omerović je rekao da optužbe o tome da naša zemlja nije ispoštovala odredbe o udžbenicima na hrvatskom jeziku nisu utemeljene. Najavio je izmene zakona o pravima nacionalnih manjina krajem ove ili početkom naredne godine, kojima će manjinama biti omogućeno još veće prava.
Odluka o razrešenju kosovskog ministra administracije i lokalne samouprave Ljubomira Marića doneta je protiv volje srpskih predstavnika na Kosmetu, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On ističe da je neprihvatljivo da se srpski ministri i predstavnici smenjuju na osnovu konsultacija sa albanskim političkim liderima, a ne sa drugim Srbima.
Mislim da svi srpski predstavnici treba da sednu za sto, da razgovaramo o tome kako da probleme rešimo, ne tako što će se praviti zakulisni dogovori sa Albancima, sa Tačijem i Mustafom, nego kako će se napraviti dogovori između srpskih predstavnika i mi ćemo nastojati da to što je moguće skorije pomognemo, dakle, rešavanje toga. Pozivam one političke predstavnike koji su u ime Srba, ako jesu, učestvovali zajedno sa Tačijem i Mustafom u smenjivanju legitimnih srpskih predstavnika, i to u trenutku kada su srpski ministri i srpski zvaničnici zamrzli učešće u pokrajinskim institucijama i to, dakle, smenili zarad šake vlasti, da tu odluku opozovu. Pozivam tu gospođu koja je postavljena od strane Isa Mustafe na mesto pokrajinskog ministra da ne prihvati to imenovanje.
Smenu Ljubomira Marića komentarisao je i Branimir Stojanović, potpredsednik kosovske vlade i član liste Srpska.
Očigledno je da naši partneri žele da se pozabave dodatnim stvaranjem haosa, očigledno je da bi želi da pomognu onima koji u srpskoj listi stvaraju nejedinstvo, i žalosna je ta situacija što se nastavlja politikanstvo, što se ne bavimo ozbiljnim političkim temama, što se ne bavimo onim oko čega smo se dogovorili, a to je naš koalicioni sporazum, već što se očigledno neki više time bave kako da podele Srbi, da među Srbima nađu one sa kojima bi mogli da sprovode svoje marifetluke. Ono što je sigurno, oni koji su u ovome učestvovali od strane srpske liste neće proći bez posljedica, trpeće sigurno političke konsekvence zbog delovanja samostalno i bez konsultacija sa čitavom srpskom listom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ozbiljan i zabrinjavajući incident sinoć se dogodio na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Grupa muškaraca prekinula je juče tribinu o istoriji Republike Srpske na Filozofskom fakultetu u Beogradu tako što je studente udarala kaiševima i rukama po glavi, skandirajući "Sieg Heil" i "Heil Hitler". Incident je zabeležen video snimcima na kojima se vidi kako nekoliko muškaraca napada studente. Jedna od studentkinja koja je prisustvovala skupu kaže da su prisutne studente vređali na verskoj, rasnoj, nacionalnoj i seksualnoj osnovi, a da im je jedan od napadača pretio i nožem. Prema njenim rečima, napadači su pripadnici organizacije koju predvodi Goran Davidović, zvani Führer, i koja je pre par meseci pokušala da maršira Beogradom.
U nastavku novosti dana vesti iz sveta. U eksploziji automobila bombe pored autobusa koji je prevozio vojnike u gradu Kayseri u centralnoj Turskoj poginulo je 13 vojnika, 55 je povređeno. Turske vlasti su do sada privele 7 i tragaju za još 5 osoba. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan tvrdi da je za napad odgovorna Kurdistanska radnička partija i da je njegova zemlja na meti zajedničkog napada terorističkih organizacija. Pregled vesti sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Đurić. Autobus s vojnicima koji su bili van dužnosti prolazio je pored automobila punog eksploziva u blizini gradskog univerziteta kod studentskog doma, kada je automobil eksplodirao. Reč je o industrijskom gradu koji se nalazi zapadno od dela Turske, gde su se proteklih meseci borili kurdski ekstremisti i snage bezbednosti. Na meti terorista su svi građani Turske, uključujući i vojsku i policiju, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Znamo da je posljednji napad s kojim smo suočeni povezan s dešavanjima u regionu, posebno s dešavanjima u Siriji i u Iraku, pa i s promjenama u našoj ekonomiji. Zajedno s našim narodom, u duhu nacionalne mobilizacije, nastavit ćemo odlučno da se borimo protiv ovih terorističkih organizacija.
Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu oglasio se na Twitter nalogu. Najoštrije je osudio napad i najavio stroge kazne za, kako navodi, izdajnike koji narušavaju mir. Ministar unutrašnjih poslova kaže da će Turska uzvratiti sličnim merama. Iz vlade poručuju i da je eksplozija u Kajseriju podsjeća na napad koji je pre nedelju dana izveden ispred stadiona u Istanbulu, kada je ubijeno više od 40 ljudi. Sirijska vlada i pobunjenici postigli su novi dogovor o evakuaciji civila iz istočnog dela Alepa. Na osnovu tog sporazuma nastavit će se evakuacija i 10.000 ljudi koji su blokirani u selima u blizini granice s Libanom. Podsjećamo, prethodni dogovor koji su postigle Rusija i Turska suspendovan je pošto su sirijske vlasti optužile opoziciju da krši sporazum o prekidu vatre. Alep je do sada napustilo 9.000 ljudi. Prva medicinska pomoć ranjenima ukazana je u Idlibu.
Avioni su svakodnevno bombardovali naš grad. Moja cela porodica je stradala. Preživjeli su samo sin i čerka.
Uporedo s evakuacijom Alepa, u Njujorku je održana vanredna sednica Saveta bezbednosti posvećena Siriji. Do kraja vikenda očekuje se da će se glasati o francuskoj rezoluciji koja poziva na raspoređivanje međunarodnih posmatrača.
Američki predsjednik Barack Obama održao je sinoć verovatno svoju posljednju konferenciju za novinare u Beloj kući, na kojoj je uputio oštre kritike na račun Rusije, javlja Nenad Zafirović.
Govoreći o situaciji u Siriji, Obama se zapitao da li su Sjedinjene Države mogle da učine više u pogledu tog sukoba, dodajući da su glavni krivci za trenutnu eskalaciju i stravične prizore iz te zemlje koje svakodnevno gledamo, sirijski predsjednik Bašar al-Asad i Rusija.
Sve to brutalno narušavanje međunarodnog prava. Odgovornost za tu brutalnost leži samo na jednom mjestu, u Asadovom režimu i njegovim saveznicima Rusiji i Iranu. Ova krv i ovi zločini su na njihovim rukama.
Američki predsjednik je također pozvao svog nasljednika Donalda Trumpa da dobro razmisli o svom pristupu Kini, posebno kada je reč o odnosima Amerike sa Tajvanom.
Treba razumjeti da je Kini pitanje Tajvana jedno od najvažnijih. Ideja o jednoj Kini je u srcu njihove koncepcije kao nacije. Ako se odlučimo da menjamo politiku, moramo dobro razmotriti šta bi bile konsekvence, pošto Kinezi to pitanje neće tretirati na način kako bi tretirali neka druga pitanja.
Barack Obama je na kraju rekao da se proces prenosa vlasti odvija neometano, izrazivši uverenje da će Donald Trump u potpunosti biti spreman da preuzme kormilo zemlje 20. januara sljedeće godine.
Posljednjeg dana zvanične posete Kini šef srpske diplomatije Ivica Dačić posjetio je Tianjin, gdje je razgovarao sa gradonačelnikom tog grada Wang Dongfengom. Konstatovano je da postoje značajni potencijali za jačanje saradnje, posebno u oblasti ekonomije, investicija i poljoprivrede. Ocenjeno je da će ukidanje viza za građane Kine i Srbije unaprediti saradnju u oblasti turizma i da je potrebno što pre uvesti direktne aviolinije između dve države. Dačić je posjetio i specijalnu ekonomsko-tehnološku zonu u Tianjinu, kao i fabriku automobila Great Wall.
Za sada nema naznaka da će na proleće doći do povećanja broja izbjeglica u Srbiji, ali ako se to i desi, UNHCR i vlada Srbije imaju plan, izjavio je šef predstavništva Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice Hans Friedrich Schroder. On navodi da je tokom zime uobičajeno smanjenje broja izbjeglica i da je teško predvidjeti šta će se desiti na proleće. Schroder kaže da ga brinu ljudi koji nisu smešteni u prihvatne centre i koji su prinuđeni da se oslanjaju na krijumčare. Prioritet je, kako je rekao, da se izbjeglice zaštite od hladnoće i krijumčara.
Komisarijat za izbjeglice saopštio je povodom sutrašnjeg dana migranata da je u Srbiji više od 5.500 migranata smešteno u prihvatnim centrima, a da je od početka migrantske krize kroz zemlju prošlo više od 900.000 izbjeglica. Komisarijat ocenjuje da se ne nazire kraj migrantskoj krizi. U Ministarstvu za rad i socijalna pitanja kažu da su prihvatni centri u Srbiji spremni za zimu. Jedan autobus iz Srbije prevrnuo se jutros na autoputu u Austriji. U udesu nije bilo povređenih. Autobus se kretao iz pravca mađarskih ka Beču. Prevrnuo se iz još nepoznatih razloga na deonici između mesta Neusiedl am See i Parndorfa. U autobusu je bilo 50 putnika.
Tokom pretresa privatne kuće i pomoćnih prostorija, policija je na području Rume pronašla i zaplenila oko 2,5 tone duvana, saopštio je MUP. Duvan je pronađen u ekonomskom delu dvorišta, upakovan u veći broj bala. Protiv 45-godišnjeg muškarca biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Beogradska policija je u dve akcije na Karaburmi i Zvezdari pronašla laboratoriju za uzgajanje marihuane, više od 7 kg te droge i 40 grama heroina. Uhapšene su dve osobe kojima je određeno zadržavanje.
U Srbiji je promet žestokih pića i dalje uglavnom u sivoj zoni. Mada su ove godine doneti zakoni o jakim alkoholnim pićima i o inspekcijskom nadzoru, rakije i druga slična pića najčešće se kupuju ispod tezge, a ne u legalnim prodavnicama. Time se ugrožava budžet, a još više zdravlje potrošača, pripremila Davorka Tešić.
Mladi agronom Marko Momirović u rodnom selu Svile Uva u opštini Koceljeva od vlastitog voća proizvodi rakiju. Ponosan je na to što radi, ali i nezadovoljan što se na tržištu pod imenom rakija prodaje sve i svašta. Zato je, kaže, neophodna edukacija potrošača.
Da naučimo tržište šta je rakija, da mogu da prepoznaju kvalitet i da možemo slobodno da se ponosimo sa time što imamo. Onda će i nama biti lakše, odnosno kupovat će se rakija ako piše njoj rakija, ne da se kupi rakija, a da je unutra neki parfem.
Istraživanje pokazuje da čak 2/3 potrošača jaka pića bez etikete i porekla kupuje ispod tezge. Slična situacija je i u ugostiteljskim objektima gde ima mnogo falsifikata, kaže šef odseka Ministarstva trgovine za zaštitu intelektualne svojine Nebojša Dević. Navodi i šta je utvrdila grupa evropskih istražitelja koji se bave falsifikatima.
Oni su bili 3 meseca u našoj zemlji i došli su do zaključka da u noćnim barovima i ugostiteljskim objektima 85% je falsifikovanog proizvoda. Mi nemamo nadležnosti da ulazimo u ugostiteljskim objektima, pa smo pronašli tu neku začkuljicu da možemo samo da gledamo kontrola žiga. To je počelo sad od pre 20 dana, ali ono što je sigurno, mi ćemo pojačati kontrole u ugostiteljstvu.
Na suzbijanju sivog tržišta radi i policija, koja je ove godine imala ukupno 34 zaplene alkoholnih pića, navodi Dejan Milojević iz uprave kriminalističke policije.
Tom prilikom zaplenjeno nešto preko 4000 litara alkoholnih pića, tačnije 4139 litara, čija se vrednost procenjuje na nešto oko 2 miliona dinara. Podneto je 29 krivičnih prijava za ukupno izvršenih 36 krivičnih dela.
To je međutim kap u moru. Šefica odseka Ministarstva poljoprivrede za proizvodnju i preradu voća Kolinda Hrehorović navodi da postoji veliki nesrazmer između proizvodnje i prometa rakije.
Imamo podatak da je u 2015. godini izvedeno 22,5 miliona litara rakije, ukupno svih jakih alkoholnih pića 25 miliona. Međutim, činjenica je da se u prometu na tržištu nalazi čak po nekim procenama 80 miliona litara rakije.
Predsjednik grupacije uvoznika i distributera alkoholnih pića u Privrednoj komori Srbije Predrag Amidžić smatra da je u slučajevima nelegalnog prometa najveći problem pravosuđe.
Znači, kolege iz UPA rade svoj posao, kolege iz tržišnih inspekcija rade svoj posao, procesuiraju koliko oni mogu takve slučaje, međutim očigledno da procenat sankcionisanja ovakvih djela je, neću reći mali, nego on praktično ne postoji.
Amidžić također ističe da srpska rakija ne može da se zaštiti kao brend sve dok ne bude dovedena u legalne tokove.
Prilog Davorke Tešić, opširnije o ovome kao i druge teme u vezi sa poljoprivredom možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Poslednjih godina u svetu i kod nas sve je više takozvanih zdravstvenih turista, pacijenata koji zbog povoljnijih cena odlaze u inostranstvo na lečenje. Iako nema pouzdanih statističkih podataka, zbog povoljnih cena i relativno visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, mnogi gosti se odlučuju da koriste usluge naših lekara ili borave u srpskim banjama. Turistički radnici smatraju da ta privredna grana ima veliki potencijal. O tome Milenko Marković.
Da je zdravstveni turizam velika šansa naše zemlje, najbolje znaju Srbi koji rade u inostranstvu. Nina Glavaški, koja živi i radi u Nemačkoj, objašnjava zašto je odlučila da veštačku oplodnju uradi u Srbiji.
Daleko je sve jeftinije nego preko, u Nemačkoj, Austriji i tako dalje. Suprug i ja imamo privatno osiguranje zdravstveno i mi nemamo automatski pravo na veštačku oplodnju. Već, nama su tražili milioni neki pregled koje mi iz svog džepa moramo da platimo. Svi ti pregledi koje bismo morali tamo da isfinansiramo, otprilike bi nas iskoštali kao polovina veštačke oplodnje ovde.
Nina Glavaški dodaje i da su njena iskustva sa našim lekarima bolja nego sa nemačkim. Ljubiša Živadinović iz jedne od prvih privatnih klinika koje se bave zdravstvenim turizmom kaže da im u poslednje vreme sve više dolaze stranci koji su se poslom zatekli u Srbiji.
Ljudi koji dolaze namenski u Srbiju koriste, ako imaju neki zdravstveni problem, da i dobiju tu zdravstvenu uslugu. To je naša najbolja, da kažemo, reklama, jer dobar glas daleko se čuje. Otprilike, prema nekim našim proračunima što mi pratimo, na jednog zadovoljnog pacijenta dobijemo 3 nova.
Osim lečenja, zdravstveni turizam uključuje i rehabilitaciju, a tu su srpske banje naša najveća prednost, smatra Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije.
Zaista imamo jako dobar kadar u RH centrima po banjama. Mi znamo ovde zašto je koja banja specijalizovana. I u tim nekim razmišljenjima mi smo se opredelili da banje pre svega promovišemo kao turistička mesta gde može da se odmara, da se rekreira, ali i stavili smo koje su indikacije da ljudi mogu da preventivno dolaze da se pregledaju.
Jedna od ideja je da se Srbija, ali i ceo region, pozicioniraju kao svetska destinacija za zdravstveni turizam, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Meho Mahmutović. Za početak, njegovo ministarstvo je raspisalo konkurs za izbor zdravstvenih ustanova kojima će pomoći da se bolje promovišu u inostranstvu.
Naša uloga je da im omogućimo da budu prisutni i vidljivi i preko naših sajtova i preko sajmova i preko angažmana koje će Ministarstvo zdravlja u narednom periodu imati. Na taj način se nadamo da će oni uposliti nove kadrove, da će hoteli biti puni, da će restorani biti puni.
Da je taj cilj ostvarljiv, Mahmutović je ilustrovao podatkom da je u Evropi tokom 2015. godine bilo 238 miliona putovanja motivisanih zdravstvenim turizmom, što je donelo prihode od čak 118 milijardi evra.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Kultura. Hipnoza jedne ljubavi naslov je novog komada Dušana Kovačevića, koji pisac po tradiciji sam i režira u Zvezdara teatru. Komad je proistekao iz zabrinutosti da će Srbi u Srbiji za stotina godina biti nacionalna manjina. Uoči večerašnje premijere, Marina Nikolić.
U komadu Hipnoza jedne ljubavi Dušan Kovačević piše o porodici u nekom planinskom kraju koju čine šumar, njegova žena, sin koji je već u Kanadi i ćerka koja se sprema da ode u Sjedinjene Države. Tu je i komšija sa ćerkom u Engleskoj i sinom. Činjenica da svako od nas ima i poznaje nekog u svetu, kao i briga da će njegove drame potomci gledati uskoro na engleskom, bila je povod za nastanak novog komada Dušana Kovačevića.
To sad izgleda kao nekakva futuristički strah, ali ako uzmete demografsku sliku i činjenice, to je poražavajuće da za 10 godina nestane grad od 300-400 hiljada stanovnika. Možda ova briga o kojoj ja pričam može da izgleda kao sekundarna, pošto imamo većih briga. Međutim, ja mislim da je to osnovna i suštinska briga, jer zemlja bez naroda ne postoji.
Ta socijalna tema u komadu je postavljena kao metafora i stavljena u drugi plan, jer autor nije želeo socijalnu dramu na sceni. Na sceni je upravo ono što čini rukopis Duška Kovačevića, komični elementi u nekomičnoj temi. Ljubomir Bandović igra čuvara šume i šumskog sveta. On deli uzbuđenje cele ekipe što učestvuju u praizvedbi teksta našeg velikog dramskog pisca.
Evo, čekam, publika čuje ovu čistu poeziju, ovo je samo u formi dramski tekst i prozni.
ovo je poezija, ovo, zbog ovoga se ide na FDU, zbog ovoga se postaje glumac.
Šumareva žena, učiteljica u školi sa 5 učenika iz 9 sela. Anica Dobra posle više od 2 decenije u Zvezdara teatru.
Pristala sam da radim pre nego što sam pročitala komad. Smatram da je Duškov poziv velika privilegija i dovoljan razlog da se ne sumnja u tekst.
Pored Ljubomira Bandovića i Anice Dobre u predstavi igraju Nina Janković, Dragan Petrović Pele, Uroš Jakovljević i Ivan Mihajlović. Kompozitor je Vladimir Marković, kostimograf Marina Vukasović-Medenica, scenografi Nenad Brkić i Nikola Nikolić. Predstavom Hipnoza jedne ljubavi Zvezdara teatar učestvuje u obeležavanju 175 godina od osnivanja Srpske akademije nauka i umetnosti.
Reč dve o sportu, nema sportski događaj gotovo uopšte danas u Srbiji, ali jedna zanimljivost iz sveta sporta, svetskog sporta, golman Gianluigi Buffon, kapitan Juventusa i fudbalske reprezentacije Italije, vjerovatno će otići u penziju posle svetskog prvenstva 2018. godine. Legendarni golman koji će napuniti 39 godina krajem januara sledeće godine, za današnje izdanje francuskog sportskog lista Ekip, na pitanje o mogućem odlasku u penziju posle prvenstva u Rusiji odgovorio je da, vrlo verovatno to je ideja. Ako uspem da postignem cilj 6. svetskog prvenstva, bit ću zaista vrlo srećan i to je moj krajnji cilj. Igrati posle toga još godinu ili dve više me ne interesuje, rekao je Buffon. Buffonu će biti 6. svetsko prvenstvo ako bude učestvovao na prvenstvu 2018. u Rusiji.
Godina 2016. Najvažniji događaji i prelomni trenuci. Jesu li Brexit i izbor Trumpa za predsjednika Amerike učinili narednu godinu neizvesnijom nego ikada do sada? Ja sam Slaviša Stojković, sa vama u sedmici u nedjelju u 10.05.
U celoj zemlji je hladno, u Beogradu 0 stepeni, u Novom Sadu minus 2, u Nišu 1. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro mestimično magla i mraz, po kotlinama i nizijama magla i niska oblačnost zadržat će se i tokom dana. Na jugozapadu i u Timočkoj krajini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviša dnevna do 5 stepeni. I u Beogradu maglovito i tmurno, temperatura od minus 3 do 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.